ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. Сьогодні у студії працюють Василь Шандро і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Інна Безмінна. І щойно ви прослухали новини від Наталі Балюх. За 50 хвилин буде наступна свіжа порція новин, а поки у нас свіжа порція гостей у громадській хвилі. У першій частині їх буде двоє. Перший з них вже знаходиться у цій студії, і це Костянтин Скоркін, громадський діяч, письменник. Будемо ми говорити про Луганськ, тому що Костянтин Скоркін з Луганську виїхав ще влітку, тож ми будемо говорити не про пересування бойовиків, якісь актуальні події у сфері там військовій, де вибухи, де який будинок зруйновано, про це ми говорити не будемо, а будемо говорити про ситуацію гуманітарну загалом. Костянтине, добрий вечір.
Добрий вечір.
Поточніть нам, коли ви саме ви виїхали? В червні чи ще в травні?
Ще в травні виїхав і не повернувся більше.
І повертатися, навіть якщо все відновиться, не дуже плануєте?
Ну, якщо чесно, то не планую. Бажання такого в мене немає.
До того, як все почалося, в Луганську ви були активним громадським діячем, активним культурним діячем, навіть таким культуртрагером луганським, так?
Ну, так.
Намагалися якось це місто європеїзувати. Власне, що пішло не так в Луганську і чому сталися такі трагічні події, окрім того, що ми знаємо з маніпуляцій чисто таких політичних і тих, хто програли загалом ситуацію в Україні, ну, зрозуміло, що вони в Луганську вирішили відігратися, але чисто людські стосунки, чисто людські там знання, розуміння, вони ж теж серед них щось пішло не так загалом.
Ну, у Луганську проблема залишилась та сама, з якою ми, власне, боролись весь цей час і, ну, не побороли, як виявилось. Тобто це глибоко радянське місто. І радянська міфологія, радянські якісь звичаї, вони вкорінені були аж надто сильно, більше, ніж навіть ми сподівалися та бачили. Тобто воно все, ось зараз воно все це актуалізувалось, ну, звісно, не без допомоги, але це саме ось ця якась радянська закваска, вона от так от вибухнула потужно. Тобто люди, які там, ну, зараз ось залишились, і зараз люди повертаються, до речі, до Луганська, після того, як було оголошено перемир'я, почали повертатись. І мені так здається, що попри усі негаразди, які зараз є в місті, ну, там зруйновані комунікації, там не дуже комфортне життя, тим не менш, у якомусь ментальному сенсі люди почувають себе, ну, я не знаю, не незадоволеними, а якось от спокійно. Ось вони здихалися з цього якогось втручання у їх цей радянський світ, якоїсь оцієї європи, без європеїзації, без цієї ось України. Вони якось здихнули з полегшенням, мені здається.
А чому? Їм так важко було от всі ті роки до того?
Ось виявилося, що важко. Я знаю багато людей у Луганську, які, ну, ще от у зараз я багато що, ну, переглядую, да, ревізую якось своє бачення того, що було в Луганську, коли я там жив. І ось я от розумію, що от люди жили та мучились. Ось так от. От, тобто, не сказати, що вони, тобто, ну, велика кількість, звісно, я не можу, можна, звісно, сказати, що там живуть якісь моральні уроди, там гади і так далі, але я не буду цього казати, тому що є певне, звісно, ну, соціально-економічне підґрунтя під цим всім є, тому що край був деіндустріалізований, люди, які завжди жили від великого виробництва, вони втратили якось орієнтири, сенс буття, ну, власне, окрім праці, так? Бо заводи всі позакривались, у місті працює там, ну, один завод, який залишився з радянських часів.
В чому полягала оця так звана радянська закваска, ви вжили такий термін? От як це конкретно виявлялося, в чому?
У чому конкретно? У тому, що люди залишалися, вони жили у іншій вже ситуації, економічній, політичній і в іншій країні, але усіми думками вони жили в минулому, у Радянському Союзі. І це стосується не лише тих, хто знедолених. Так, от я почав казати, що там перед індустріалізацією, що багато знедолених з'явилось, не тільки якісь маргіналізовані, але навіть люди, які вже якось там состоялись, які були бізнес якийсь був. А в голові в них все одно Радянський Союз.
Це пов'язано з тим, що не було певної інформаційної політики, людям не пояснювали, людям не розказували, чи інформаційна політика там сусідньої Росії була потужнішою. З чим це пов'язано? Наскільки це впливало на ваше покоління, на молодь там або на молодше ще покоління?
На жаль, українська політика у східному напрямку у якийсь час, десь це ще наприкінці 90-х, якось забуксувало. Тобто була певна такий, на початку 90-х був такий натиск українізації якоїсь такої української, якоїсь політики. І якось воно почало зрушуватись. Але потім все загальмувало за часів Кучми. Кучма здав все це місцевим баронам якимось регіональним, Донецьк, Луганськ. І оце вони почали все це консервувати, бо їм вигідно було. Бо радянськими людьми дуже легко насправді маніпулювати. Їм це було вигідно.
Це була домовленість ще з 90-х років?
Звісно, так. Це з 90-х років. Кучма свого часу, він саме за результати оці, як у нас в Донбасі завжди голосували, оце ж те, що там голосували у 2004-му там по 80% за Януковича, це ж почалось не у 2004-му, ще раніше, у 2002-му, коли Кучма домовився там з Януковичем, щоб у Донецьку, з Єфремовим у Луганську, щоб вони робили йому за блок «За єдину Україну», робили гарний результат. А він не лізе, скажімо, у їх справи. Вони там царюють як хочуть.
А скажіть, будь ласка, от багато говорять про те, що Луганськ відрізняється від Донецька, а я так і не можу зрозуміти, чим. Я знаю, що він територіально менший, але чи живуть там люди іншого типу, чи бодай трохи іншого типу, ніж у Донецьку?
В цілому донбаська ментальність, вона, в загальних рисах вона однакова, але, скажімо так, саме Донецьк, він був завжди більш заможнішим, більш таким, там був такий місцевий патріотизм з приводу цього, бо завжди усі підприємства Донецьку підпорядковувались не Києву, а Москві, бо там були стратегічні різні виробництва, ось вони так завжди себе відчували, так ось ми
годуємо.
Так. Ось. А Луганськ був більш провінційним таким, менш заможним. Але через те у Луганську, Луганську, скажімо, було більше плюралізму якогось, може бути менш така, бо Донецьк був взагалі такий завжди одностайний за своїх, бо Луганськ ще довго там, скажімо так, коливався так, це у 2004-му ось воно все зрівнялося, Донбас став таким з тим, що ми знаємо.
Чи маєте ви зараз якісь канали зв'язку в Луганську, взагалі на Донбасі, чи ваші знайомі, коло принаймні ваших знайомих, родичів, всі покинули вже ті місця?
Більшість покинула, залишились ще там, звісно, знайомі, які залишились, так, якусь інформацію маю з Луганська, уявляю у загальних рисах, що там відбувається.
Де формувалося коло людей, інакодумних, інакомислячих, можемо їх назвати? Чи мали ви певні осередки? Я не знаю, це взагалі абсурдно говорити про українські в Луганську, це такий вигляд має, як діаспора, знаєте? Mm-hmm. Хто ці люди були? Це, знову ж таки, були люди різних поколінь, це була і там інтелігенція, це були журналісти. Хто ці люди були і який їх відсоток?
Так, ну це було, звісно, ну я знаю добре журналістське коло, мистецьке коло, тобто якийсь відсоток завжди у кожному поколінні з'являвся інакодумців. Оце такий феномен Луганська, що цей відсоток завжди з'являвся, але він завжди був некритичним, от скажімо так. Тобто якась кількість людей таких з'являлася, от у кожному поколінні, я знаю, тих, хто старше мене, тих, хто молодше мене, от завжди якась от кількість критично мислящих людей, яких не вдовольняє те, що у Луганську було, вони з'являлися. І вони якось от магнитились одне до одного, і якось оці осередки саме собою, власне, складались. Довкола різних інституцій. Там, ну, там, наприклад, там Українсько-канадський центр, я не знаю, до речі, його долю, який ще Деоспоріально відкрили на початку 90-х, ну, ось такий був осередок. Він був мистецький, там збирались, ну, патріотично налаштовані громадяни, ну, тобто, власне, там приймали усіх. Ось, наша громадська організація «Стан», яку я і зараз представляю, теж там була, це було спочатку, ну, просто мистецьке об'єднання, ми збиралися там, вірші читали, потім вже зареєструвалися як громадська організація, почали займатися вже якоюсь громадською діяльністю. Ось, ну, ось так, воно, головна проблема, що це була некритична завжди кількість. Тобто люди були яркі, цікаві, але так чи інакше доходило завжди до того, що їм доводилось залишати місто.
Ми можемо відкрити телефонні лінії 239-62-92, код Києва 044. З нами у студії громадської хвилі зараз Костянтин Скоркін, письменник, громадський діяч з Луганська. І говоримо ми про це місто і ситуацію у ньому. Костянтине, поки дозвонюються наші слухачі із питаннями, хочу повернутися до різниці. От ви казали, що в Донецьку більше такого було донбаського патріотизму. Це означає зараз те, що в Луганську можуть початися раніше якісь протести проти влади сепаратистів, яка там є зараз, чи ні?
Ой, я б хотів би сподіватися, щоб булись які, щоб почались би якісь протести. Але щось мені у них не дуже віриться. Щось не дуже віриться, що якось, бо я бачив, як проходив Євромайдан у Луганську.
А як він?
Це було, ну, скажімо так, таке велике зібрання було після того, як почалася окупація Криму росіянами. Був мітинг проти цієї російської агресії. Ну, це було, за оптимістичними оцінками, десь 2000 осіб. Ну, якщо реалістичніше, то десь 1000 була. Це на півмільйонне місто. Ну, тобто, і це було найпотужніше. Звичайно, акції проходили кожен день, але на них збирались декілька десятків людей. Тобто, професійних активістів, патріотів, ось вони збирались, там мерзли, стояли, на них там кидали тітушки, але стояли.
Що ви вважаєте основною причиною такої низької явки? Страх, байдужість чи абсолютна непідтримка ідей, ну, Євромайдану в даному випадку?
Я б сказав, що головна причина все-таки байдужість. Не сказав би, що велика була б там, ну, тобто, є, звісно, був великий відсоток тих, хто категорично не сприймав це все.
Досить великий це який?
Ну, якщо, ну, ось, якщо брати, наприклад, на мітингах збирались там, ну, до 1000 людей на євромайданівських, так, то на мітингах антимайданівських там, то збирались там по 3000, по 5000. І тобто це були...
На 1% більше, ніж на... Тобто,
ну,
ви кажете,
це активно, 2000
на найбільшому проукраїнському мітингу, це приблизно 1% від загальної кількості населення в місті Луганську. І на мітингах проросійських 2%. Ну, і там не густо.
Ну, скажімо так, да. Не густо було, не можу сказати, що там були багатотисячні мітинги антимайданівські, але...
Ми маємо дозвонювачеві запитаннями до Костянтина Скоркіна. Добрий вечір, ви в ефірі громадської хвилі.
Алло, здравствуйте, я Луганська.
Так, ми вас слухаємо.
Я хотіла б спросити, так, товариш розказує на Луганськ. Коли я слухала, що з мая місяця там не було. У нас в Луганську зараз все спокійно. Світ є, вода є, газ є.
Ну, зв'язок
ми
теж
живем,
є.
Да, і зв'язок є, так. Я хотіла б спросити, так як така демократія, як Київ, да, мені потрібна тут Луганське.
Так ви хотіли запитати?
Я хотіла б спросити, як-то вам задавали вопрос, мужчина, що таке демократія? От би ви тоді нічого не відповіли, по-видимому, ви самі не знаєте.
А, це ви маєте на увазі, в громадській хвилі задавали, ставили питання. Це давно було дуже, так.
Я слушала все время вашу громадську хвилю, слушала новости. Не знаєте, до чого обидно? Що стільки врання. Мені така демократія, вона мені потрібна, фашистська. Я дуже любила Україну.
А в чому полягає фашизм?
А в чому полягає? Правий сектор. Все, що твориться у нас гвардія. Я розумію, ребят, яких посилають насильно сюди воювати.
Да ніхто насильно не посилає.
Посилають. Посилати не треба. Я смотрела всі українські новини. Понимаете, я чоловік такий. Прямой. Понимаете?
Да, ми бачимо.
Зрозуміло.
Дякуємо.
Дякуємо. Вам ще один слухач у нас є на зв'язку.
Дякуємо. Ми почули ваше запитання. І ще наступний слухач є. Добрий вечір.
Добрий вечір. Мене чути?
Так.
У мене до попередньої слухачки така теза невеличка, як в інтернеті. Ну, є такі демотиватори, так сказати.
Давайте,
що
давайте.
Цілу неділю бомбили Луганськ. От, і зараз російські війська зайшли в Луганськ, Луганськ перестали бомбити. Типа хвилина там знатокам, хто бомбив Луганськ. Mm-hmm.
От, ну, запитання, яке ви маєте до Костянтина Скоркіна?
Конкретно до гостя запитання таке. Судячи з голосу, він призивного віку, чи він іде захищати свою землю, на якій він виріс, чи приходила йому повістка, що він зараз робить для того, щоб захищати свою землю?
Дякую за запитання. Ви, судячи з голосу, теж, до речі, призивного віку, якщо я не помиляюся. Ну,
я вже пройшов комісію.
А, ви вже пройшли комісію.
Так.
Добре. Окей, якщо Костянтин Скоркін захоче, він на ваше запитання відповість. Отже, Костянтине.
Ой, ну, на першого слухача, ну, я не знаю. Ну, ось, типове.
Ну, ви можете відповісти.
Демократія, така демократія нам не потрібна, фашистська. Ну, власне, все було сказано. Ну, це таке дуже типовий хід думок.
Скажімо так, але ж це дуже контроверсійний хід думок, тому що демократія за своїм визначенням фашистською бути не може ніяк. Фашистським може бути тільки авторитарний режим.
Це якась закрита якби система поглядів, і якось тут переконувати щось, доказувати, роз'ясняти, просвіщати. Ну, ми пробували, ну не виходить. У людей вже люди вже все розуміють. Ось з приводу того, що там, що я призивного віку, та ні, я вже. Призивного віку. Я не призивного віку, я не годен до строкової служби, тому я мені повістки не приходили.
От ви дуже цікаво тут зачепили на початку про певний менталітет, навіть його окреслили там певним регіоном. От чи не є це певною спекуляцією іноді, що ми штучно створюємо якісь різні менталітети в Україні, залежно від регіону.
І зараз ми почекаємо трохи з запитанням Василя Шандра. Є слухачі, які хочуть ще поставити запитання Костянтину Скоркіну, громадському діячу і письменнику з міста Луганськ, який зараз у ефірі громадської хвилі. Добрий вечір вам.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Пані та панове, дорогі мої українці, слухачі Національного радіо. Що звивається до вас пан Славко. І в мене насамперед подяка, красно дякую, пане Скоркін, від себе, від всіх моїх побратимів, посестер, ветеранів, борців за національного визвольного руху. Велика подяка, красно дякую, слава Україні.
Добре, ми зрозуміли.
Пане Скоркін, мене запитання, ви ще нічого не зрозуміли, мене два запитання. Мене запитання, чи я знаю теж активістів Товариства Просвіта Луганських, чи вони нагороджені президентом України і місцевою владою. І друге запитання таке. Скажіть, будь ласка, я мої бойові побратими і посестри за незалежність України. Питання таке, чи повинні зараз усі громадяни України написати такі посвідку, що зроблено кожним громадянином внесок у незалежність України за 23 роки.
Ми зрозуміли запитання, ще дозвонювача маємо. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Нема дозвонювача.
Про долю Просвіти вам відомо щось у Луганську, зокрема?
Ну, наскільки я знаю, там сепаратисти пересували Володимира Семистягу. Угу. Там було, з'являлись навіть повідомлення, що його там вбито, викрадено. Ну, він живий-здоровий.
Живий-здоровий, я з ним навіть інтерв'ю записувала для громадського радіо, який у нас на сайті громадськерадіо.org. Можете там в пошуку забити Володимир Семистяга, інтерв'ю знайдете у розділі «Донбас». От, велике, майже 50-хвилинне інтерв'ю, розбите на дві частини, там, де він детально описує все, що з ним сталося.
Можемо повернутися, очевидно, до мого запитання. Чи не вважаєте ви спекуляцією оцей поділ на різні менталітети? Чи є сенс говорити про певний менталітет там Луганська, чи Донецька, чи Донбасу загалом?
Ну, було б гарно, якби це було б дійсно спекуляцією та вигадкою. Якби не було б якогось реального підґрунтя під цим. Якби ось, ось дозвонювач з Луганська, ну, що можна сказати? Це ментальність певна, чи це індоктринація як пропаганди? От що це? Це важко визначити. Чому у одних регіонах ця пропаганда не спрацювала? Де навіть на Луганщині не вся територія, ну, от можна бачити зараз. Ось зараз в Донбасі оця ситуація, оця лінія фронту, яка проходить, що в Донецькій області, що в Луганській, це ось яка ось виділився оцей донбаський хартленд, оце серце Донбасу. Тобто, де ось цей менталітет є. Бо з північ області Луганської це Слобожанщина. Там немає ніяких сепаратистів. Їх погнали ще до бойових дій. Тобто їм там не дали, власне, закріпитись ніяк. Хоча вони там теж з'являлись, щось там намагались робити. Власне, також у Донецькій області Приазов'я. Це теж регіон, ну, частина області, яка теж штучно нарізана до цього Донбасу. Теж з іншою історією, з іншими, ну, люди, з іншою якоюсь психологією, ну, скажімо так, і ми бачимо, що ось воно і вийшло так, що нема Приазов'я у ДНР, нема Слобожанщини у ЛНР. Про що тут можна казати? Про певну ментальність, яка все ж таки є в Донбасі. Ось, власне, сепаратисти закріпились на оцих от таких от суто донбаських, суто промислових землях.
Навесні цього року ви брали участь у так званому діалозі Україна-Росія, який був ініційований, здається, паном Ходорковським.
Так.
А що ви хотіли отримати?
І знову ми це питання відкладаємо, тому що у нас є слухачі. До питання Василя Шандра повернемось після того, як прослухаємо запитання до Костянтина Скоркіна, який зараз у ефірі громадської хвилі. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Так.
Я хочу задать такой вопрос. Я дозвонилась с Киева. Вот скажите, пожалуйста, вот эти события, которые происходили в Харькове, можно ли их назвать, что это происходит в демократической стране?
Вы имеете на увазе вчерашние?
Первый это был марш мира, который разогнали и в Харькове, и в Запорожье. На следующий день создали все условия, поставили милицию с автоматами, не допустили людей, которые были против снесения памятника, который является еще произведением искусства. И мало того, руководитель области задним, как говорится, числом подписал закон о снесении пам'ятника.
Дякую.
Это що ж происходит?
Ми вас, ваше запитання зрозуміли. Зрозуміли запитання. Є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я, да?
Так, це ви.
Добрий вечір. Це Луганськ. Я вот слушаю этого товарища из Луганска, и вы знаете, немножечко как-то не по себе становится. Почему-то мы все стали сепаратистами. Я хочу сказать, что мне 57 лет. Я пережила, застала и советское время. Я была на заработках в Италии. Нам ставится в вину то, что мы граничим с Россией. То, что мы якобы не европейцы, мы не знаем, что такое Европа, мы туда не выезжали. У нас родственники в России. Но так сложилось исторически, что мы ближе. И почему госпожа Кужель позволяет себе на ТРК «Украина» заявлять, что в Донбассе живут алкоголики, наркоманы, проститутки? Это ее слова. Что Луганска нема. Катеринчук, интеллигентнейший человек.
Вы...
Шустерлав говорит, вы что, хотите возвращения донецких? То есть мы... Винувати тим,
він має на увазі донецький клан, який був при владі. Я вибачте.
Виходить так, що ми всі в этом виноваты. Раз він якось з Донбасу, значить на Донбасі одні бандити. Якщо тут люди працюють і мають якусь роботу, значить ми взагалі проти Європи. І от товариш сидить в Києві, мені дуже подобається, чому він сидить в Києві і говорить же, що в Луганськ люди повертаються, і вони довольні, що вони повертаються домой.
Дякую за дзвінок, дякую за запитання з Луганська. І ще один маємо дзвінок із запитанням. Добрий вечір вам.
Алло.
Так.
Добрий вечір. Мене звати Юрій, я переселенець із Луганської області. Ну, звісно, пусть режисер ваш не обижається, але ви знаєте, скільки визовів я робив. Там що, визов нормально, але трубку не піднімають. Пожалуйста.
Ну, це не розмова в ефірі, пане.
Це не розмова з режисером зараз. Ми все розуміємо.
Це перший вопрос. Подождите. Второй. Насчет пам'ятника вот этих вот. Не получится, что это поменяем шило на мило. Одні пам'ятники, значить, уничтожаємо, а другі возводим, да? Или как? Я не понимаю.
Так, ми нових ще наче не зробили.
Да что вы говорите? Сколько других памятников существует? А вы почитайте Библию, что там написано насчет памятника.
Ні, я щось не зрозуміла. Який пам'ятник ставлять на місце? Добре, я не буду сперечатися. Все одно запитання до Костянтина Скоркіна. Йому відстрілюватися.
Така ситуація, як в країні, така у нас ситуація і в ефірі з абсолютно різними думками. Єдине, що в Києві їх транслювати і ретранслювати можна. Але, на жаль, не в усій Україні можна. Ви, власне, почули і своїх земляків, і переселенців, і людей, власне, із самого Луганська. Може, у вас є на це якась власна реакція?
Да, ну, яка реакція? Ну, ось типово теж. Ми винні у тому, що ми межуємо з Росією. Де не винні, нічого. Можна залишатись у мати родичів, друзів у Росії, залишатись у добросусідських відносинах, але ж не підтримувати політику Путіна, яка зараз ворожа до України. Це ж зовсім різні речі.
Добре, як навчитися зараз не міряти всіх одним мірилом? Розумієте, от люди теж, те, що є родичі, те, що це близькість до Росії, ми ж зараз ділимо трошки все на чорне і біле. Люди є там теж, очевидно, різні. Є ті, які не хочуть або не можуть просто фізично звідти виїхати. Можливо, вони не підтримують ту політику, яка зараз там є, але в них немає іншого виходу. Що в цьому випадку робити? Як допомогти цим людям?
І як ми можемо це зробити, сидячи в Києві, як нам зараз тут закидають слухачі в ефірі?
Ну, це питання, ну, я тут мені важко відповісти на це питання, що робити. Я вважаю, що усім, хто не хоче міритись з владою ЛНР, треба звідти виїжджати. А українська держава повинна допомогти переселенцям. І хотілося б звернутися до мешканців інших регіонів, до киян та до мешканців інших областей України, щоб вони якось більш гостинно відносились до людей, які вимушено переселяються в межах своєї ж власної країни. Бо вони це роблять не від якогось гарного життя. Бо бувають такі випадки, коли до вихідців з Донбасу упереджене ставлення є.
Є стереотипи певні.
Є певні стереотипи, так. Є проблеми у людей багато. Ну, деякі люди, наприклад, повертаються, тому що не можуть елементарно винайняти житло, тому що ріелтори та власники помешкань упереджено ставляться до донбаських переселенців.
Ну і повертаючись до мого запитання, вже майже під завісу нашої з вами зустрічі, що ви очікували від того діалогу України-Росії? Взагалі, як надалі будувати цей діалог? Чи можливий він, в принципі, у гуманітарному сенсі в тому числі?
В гуманітарному, звісно, нам треба налагоджувати зв'язки, скажімо, з тією Росією, бо з тією Росією, яка зараз проти Путіна. Тобто з російською опозицією ми межуємо кордонами з Росією, і ми назавжди, скажімо так, географічно та історично ми тут будемо сусідами, так чи інакше. І Путін, він не вічний, і нам треба дружити з тими, хто прийде йому на зміну. Хотілося б, щоб це були ті самі люди, яких я бачив на цьому конгресі. Бо це був кращі гуманітарії, журналісти, письменники, яких не вдовольняє те, що відбувається, які виходять на марш міру у Москві, яких не вдовольняє те, що політика Путіна ні зовнішня, направлена, спрямована проти України, ні внутрішня, яка спрямована на згортання демократії, на придушення свободи слова та інше.
Костянтине, я вам дякую, що прийшли до нас у студію «Громадської хвилі». Нагадаю, що тут тільки що був і говорив з нами Костянтин Скоркін, письменник і громадський діяч з міста Луганськ. І зараз пропонуємо послухати вам новини Криму, нашу постійну рубрику, яку ведуть наші колеги кримські журналісти.
Новини Криму.
Вітаю, в ефірі новини Криму. При мікрофоні Наталка Станіславська. Досі невідома доля двох зниклих на вихідних хлопців. Як повідомлялося раніше, їх викрили невідомі на трасі Сімферополь-Керч. Батьки зниклих пов'язують цей випадок з залякуванням кримських татар.
В Криму похитили двох кримських татар. Все це произошло в Білогорській мікрорайоні Сарису, де й жили парні. Похищені двоюродні браті, передає кореспондент громадського радіо. Один із них несовершеннолетній. Ісляму Джипарову 18 должно исполниться в ноябрі. Його двоюродному брату Джевджету Ісламову 23 года. По словам друзей похищених, люди в форме затолкали двух молодых людей в микроавтобус Volkswagen транспортер синего цвета и увезли в неизвестном направлении в сторону Феодосии. Номер микроавтобуса 755, 82 регион. Отец одного из похищенных, Абдурешит Джипаров, уже обратился в ФСБ, милицию, к депутатам. Однако все безрезультатно.
27 числа, начало 8 вечера, к моему двору подъехала машина, наша поселка, ребята, сказали, что на трассе Симферополь-Керчь, моего сына схватили, исключили, закинули машину и везли. Когда я спросил, он был один, сказали, нет, с ним был еще один парень, там уже примерно роста, с коротенькой кучерявой бородочкой, я понял, что это мой племянник.
Абдурешит Джипаров похищение своего сына и племянника связывает с запугиванием крымских татар. Вначале были обыски, а теперь похищение.
Перебирал варианты, версии, все что угодно, случай, не случай. Но, в конце концов, когда связался с целой цепью происшествий, которые происходили в Крыму в течение вот уже нескольких месяцев, когда нападают на дома работники, все-таки правоохранительных органов России, почему нападают, сразу говорят, чтобы поправить себя же и заодно прокомментировать себя же. Нападают. Если это будет санкционировано, как положено, пришли, предъявили бумаги, постановления, санкции и прочее, это понятно, на какое посещение. А когда просто пришли утром в 7 часов, около 7, вторглись, то есть нападали на крымско-татарской дома, мечети, школы и прочее. И теперь же вот моя семья, мои дети, я думаю, это просто связано ни с чем. А вот просто, скажем, моя национальность задерживается.
По словам Джипарова, ребята должны были вернуться домой утром 29 сентября. Об этом их родственнику сообщили накануне по телефону. Однако до сих пор местонахождение ребят неизвестно.
Крім того, сьогодні поховали загиблих у страшній автокатастрофі, що сталося 28 вересня на автодорозі Сімферополь-Ніколаївка. Нагадаємо, тоді обвалилося дорожнє полотно, автомобіль ВАЗ з людьми провалився в утворену яму. Шестеро людей кримських татар, в тому числі двоє дітей, загинули. Живими залишилося двоє дітей. 12-річна дівчинка, яка перебуває в стані середнього ступеня тяжкості у відділенні травматології, та однорічний хлопчик у стабільно важкому стані в реанімації. Загиблих поховали на кладовищі Абдал. На похороні були присутні близько 400 людей. В Керчі, Ялті, Сімферополі, Феодосії та Армянську депутати міських рад проголосували сьогодні за обрання міських голів. Так, чинний мер Сімферополя Віктор Агеєв, який очолив місто з листопада 2010 року, зберіг свою посаду. Нагадаємо, раніше він керував компанією теперішнього голови Державної ради Криму Константінова СК «Консольстрой ЛТД». Крім того, головою Керченської міської ради була обрана депутат від «Єдиної Росії», секретарка місцевого відділення партії Лариса Щербула. До призначення вона працювала начальником управління з нерухомості Керченської дирекції фірми «Консоль». Ще один мер виходить з консулі Світлана Гевчук. Сьогодні саме її обрали мером Феодосії. Світлана Гевчук до останнього часу займала посаду директора будівельно-монтажного управління Феодосійсько-Судакського сектора фірми «Консоль». Головою Євпаторійської міської ради стала 33-річна Олеся Харитоненко, яка з 2010 року займала пост мера селища Заозерне. Міська рада Армянська на першому засіданні сесії нового скликання обрала своїм головою Ігоря Нижника, який з листопада 2011 року обіймав посаду секретаря міськради. До цього він працював на різних посадах в закритому акціонерному товаристві «Кримський Титан». Центральний районний суд Сімферополя не розблокував заарештовані рахунки благодійної організації «Фонд Крим», на балансі якої знаходиться меджліс. Таке рішення було прийнято сьогодні. Подробиці у репортажі.
Автозаки отряда ОМОНа. Так, сегодня проходило заседание Центрального рассуда Симферополя, рассматривающего дело о закрытии меджлиса и блокировке счетов владельцев здания Фонда Крым. В итоге суд не снял арест с расчетных счетов и имущества, а также удовлетворил иск прокуратуры об исключении экс-главы меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева из числа учредителей фонда. Об этом сообщил глава фонда Реза Шевкиев.
Вынесли такое решение – удовлетворить иск прокуратуры об исключении Мустафы Джемилева из учредителей фонда «Крым». На наше ходатайство об освобождении, снятии арестов с имущества и расчетного счета фонда «Крым» реакции пока не последовало.
По словам Резы Шевкиева, решение суда основано на том, что Мустафа Джемилев присутствовал на учредительной конференции фонда в 2002 году, а следовательно является учредителем организации. Однако Джемилев никогда не был учредителем фонда, уверяет Шевкиев.
Это окончательное заседание. Я буду советоваться с юристами, как по поводу обжалования. Дело в том, что обжалование повлечет за собой длительность процессов наложения арестов на деятельность фонда «Крым». Поймите, что фонд должен работать, люди должны жить, газеты, журналы должны издаваться. Моя цель сегодня – как-то вот этот вопрос разблокировать, чтобы фонд мог действовать.
Он рассказал, что Министерство юстиции Республики Крым, в котором должны были быть истребованы оригиналы учредительных документов, объявило о том, что не является правопреемником Минюста Украины и таким образом осталось в стороне от судебного разбирательства. По этой же причине суд оставил без внимания ходатайство фонда о снятии ареста с принадлежащего ему имущества, в том числе 7 объектов на территории Симферополя. По словам Резы Шевкиева, в данный момент работа фонда Крым заблокирована. Он не может оплачивать коммунальные счета и проводить встречи с гражданами. По словам главы, главная задача сейчас – сохранить благотворительный фонд. Напомним, меджлис крымско-татарского народа вынудили покинуть здание, в котором он находился последние 15 лет.
Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Наша постійна рубрика «Новини Криму» від колег кримських журналістів. І у студії з'явився наступний гість громадської хвилі.
Ярина Квітка, журналістка, мандрівниця, учасниця гурту «Фолькнери», зараз гостює у нас у студії у передачі «Громадська хвиля». Я вітаю тебе, Ярино.
Доброго вечора.
І ми від політики, яку щойно обговорювали, більше від гуманітарного аспекту цієї політики на сході України, переходимо до політики, можна це назвати, глобальної. Ірина Квітка разом із ще одним учасником колективу «Фолькнери» зібрались, ну, напевно, таку божевільну авантюрну подорож, продовжуючи цикл двоколісних так званих хронік. 1 жовтня, тобто після завтра,
да,
вирушають на велосипедах.
Країну доводяться кенгуру.
Країну доводяться кенгуру, себто до Австралії.
І подорож триватиме цілий рік, так. До речі, перше запитання люди задають, а як же ж ви будете через океан? А то нічого, що перш ніж доїхати до океану, що треба подолати 13 країн. Ну, це питання нікого не якось, знаєш, там, не виникає. От.
Ну, власне, моє перше питання, вам зараз доведеться їхати через Росію чи як? Чи ви через Туреччину?
Ні, ми не настільки божевільні, особливо з моєю, знаєш, львівською, львів-риджен пропискою в паспорті. Не хочу, щоб мене там якось
покридили. Тобто ви поїдете через Туреччину якось?
Так, ми все ж таки вирішили доїхати до фінішу і поїхати через Молдову, Румунію, Болгарію, Туреччину, Іран, угу. Пакистан.
Яка відстань? Ви порахували вже собі маршрут?
Ну, орієнтовно це 25 тисяч кілометрів на велосипедах, і це рік 365 днів. Ну, я думаю, плюс-мінус кілька днів все ж таки це дорога. Дуже залежні ми від природи, від погодних умов. Якщо не буде дощу, то все буде добре, і ми таки доїдемо. А щоб люди не думали, що ми от просто собі, знаєш, такий нелегкий час для України беремо і розважаємося, та сідаємо на велосипеди. Двоколісні хроніки – це проєкт, в якому ми, зрештою, популяризуємо Україну, українську культуру саме через пісню і збираємо пісні народів світу, аби потім відтворювати їх також та популяризувати. Ну, зрештою, нас дуже цікавить та ця вся первинність, культура. Зрештою, тому що держава є державою, напевно, ідентифікується з поміж інших завдяки там культурі, пісні, мові, та чим там український народ від російського відрізняється. Мови в першу чергу в нас різні, а пісні в нас зовсім інакі. Ну там немає лемківських якихось пісень, та чи карпатських, чи центральної України. От Східна Україна, до речі, коли ми були двоколісними хроніками у 2011 році, ми тоді проїхали всю Україну від Ужгорода до Луганська, і теж можна було таку провести паралель, як змінювалися традиції. Ну, вони практично були збережені по всій Україні однаково, але в певних регіонах все ж таки, знаєш, відрізнялися. І от на Луганщині, на Донеччині вже з'являлися частушки, тобто цей регіон, який ближче до Росії, то, звісно, там вже і... Хоча, ви знаєте, ми не помітили там російської мови серед бабусів і дідусів от по селах, та вже в містах є. А також, ви знаєте, тоді, ми ще знімаємо кіно про всі наші експедиції, і якось так, коли ми монтували фільм, одна така ключова фраза, яка зараз просто вистрелює, бабуся на Луганщині сказала: «Та що вони хочуть? Ми ж одна країна, нащо нас постійно хочуть роз'єднати? Ми ж всі один народ, українці, і треба гордитися тим, що ми українці». Зараз, знаєш, слухаючи цю бабусю, вона наче пророчила той період, який, знаєш,
ви
зараз...
Ви тоді з фольклорами відчували якусь ментальну різницю? Про це дуже багато зараз йдеться, іноді навіть здається, що спеціально вкидується такий цілий пласт інформації.
Ну, ти знаєш, все ж таки Західна і Центральна Україна, люди, які там живуть, вони більш відкриті. Тобто ми відчули це на собі. А на Сході було так трошки навіть, як то кажуть, напряжно. Та, спілкування з людьми. Тобто вони не завжди були відкриті до того, аби заспівати пісню. А було одне таке село, не пам'ятаю, чи то Донеччина, чи то Луганщина, дуже таке далеке від траси, бо ми собі вибираємо саме такі богом забуті місцевості. І нас, знаєш, з хати в хату посилали. Тобто ніхто не хотів нам співати, якісь розказувати звичаї місцевості цього краю, а востання тітонька то взагалі там так грубо нам відповіла, що таке, що ви тут хочете, знаєш. Ага, вас послали, ну, спасибо, що вас послали, і геп, перед нами браму закрила. Взагалі, на Сході ми не мали права переступити навіть поріг брами, та, зайти на подвір'я, там все закрито, треба було стукати, щоб вони відкривали. А на Заході все інакше, там заходиш, стіл накривають, а як то ми випустимо вас, щоб навіть не почастувати, окрім того, що вони нам, бабусі, дідусі співали, розказували. От подивимося, як буде в цій експедиції, наскільки люди...
Куди вже поїздили двоколісні хроніки, окрім України?
Багато де були, і в Європі, і в ближніх країнах сусідських, і в тій же ж Росії, в Білорусі, в Польщі, навіть до Італії їздили на велосипедах, і, до речі, в Туреччину також вже їздили. Що хочу сказати, що, ти знаєш, от після Європи складається таке враження, що чим більш цивілізована країна, тим менше в ній збереглося автентики цієї первинності. Тобто там, в Європі, ти не знайдеш бабусів, які собі просто там, я не знаю,
купають лавці.
Так, чи сидять на лавці і співають. І ти можеш прийти до них, запитати, і вони тобі або щось підскажуть, або сядуть і заспівають. Там такого ми не знайшли. Тобто ще Польща більш-менш. Словаччина теж якось так, знаєш, нормально було. А далі вже там Австрія, де кожне село – це практично місто, де всі є банки, супермаркети, весь-весь комфорт, але там нема співачих бабів. Тобто і ти таке, знаєш, запитання, дилема, що ліпше? Мати всі умови, але не мати цієї первинності, чи все ж таки зберегти це?
От. Ви кажете 13 країн, а для тих, хто не знає, яка у вас почерговість, можете конкретизувати ваш маршрут?
Хто має 5 з географії, той собі уявить відразу. Отож, ми вирушаємо 1 жовтня о 13:00 з Майдану Незалежності. Хто хоче нас прийти провести, приходіть. Їдемо на південь України, потім їдемо до Молдовії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Ірану, Пакистан, Індія, Непал, М'янма, Таїланд, Малайзія, Індонезія і Австралія. Здається, нічого не пропустили.
Здається, хороший маршрут.
У мене аж щелепа сама відкривається
всі
в процесі.
Технічні всі речі, вони вирішені чи під час?
Ти знаєш, є ще багато невирішених питань, але я думаю, що треба стартанути, а вже потім всі інші питання. Ну, найбільше це візові питання, тому що, наприклад, сьогодні я в четверте ходила в індійське посольство, і мені сказали, о, ні, ми вам так завчасно не можемо дати візу, тому, будь ласка, або в Ірані, або в Пакистані її робіть. Ми такі, ну, дякуємо. А насправді консул побачив мої сумні очі, пригостив мене цю кергу і каже, не хвилюйтесь, все буде добре. Тож ми не хвилюємося.
Що ви плануєте привезти звідти?
До речі, так заговорились про маршрут. Насправді ми би хотіли принести оцю історію сучасної України через всі країни, які ми будемо, і донести її до Австралії, де одна з найбільших діаспор України. Тобто люди, які живуть далеко від України, вони дуже переживають, вони, знаєш, голодні на те все, що ми тут спостерігаємо. Все ж таки ми більше маємо інформації, тому що ми це бачимо, ми спілкуємося з іншими людьми, і ми якось можемо ту інформацію, яка подається в засобах масової інформації, можемо фільтрувати. Люди, які живуть далеко за океаном, їм це важче, і ми от собою веземо фільми про Майдан, історії, поезію, фотографії, пісні. Тобто ми хочемо робити такі невеличкі вечори і не лише з українцями, а взагалі з людьми, яких це буде цікавити.
Такий інформаційний десант.
Так, от якусь таку, знаєш, я не знаю, частинку душі, напевно, Майдану перенести з собою. От.
Чи Фольтнер встигли взяти участь у якихось благодійних зараз акціях, чи ви зайняті переважно зараз під...
От буквально нещодавно в суботу була акція, ну це був концерт трьох колективів «Карпа», «Рольова модель» і «Фолькнери». Логістичний штаб організовував цей концерт, бо збирали гроші на реанімобіль для хлопців в зоні АТО. От тому теж вдячні всім людям, хто прийшов, підтримав. І я сподіваюся, що скоро цю велику машину і потрібно куплять.
Чи ви будете якось інформувати нас, ну, українців, взагалі всіх там через соціальні мережі, я не знаю.
Ну, по-перше, ми маємо сайт Фолькнер.ком, де будуть висвітлюватися весь перебіг подій. Також в нас є група в соціальних мережах, в Фейсбуці, двоколісні хроніки. Кому цікаво буде, щоденники будемо висвітлювати.
Будете знімати все?
Знімати, фотографувати, писати історії, тому що в подорожах завжди дуже багато цікавих людей, історій, і з тобою завжди щось яка витрапляється.
Що ж, ми сподіваємось, що рік пролетить швидко, і нам тут теж буде вам що розповісти. Мабуть, не сподіваюся, що не дуже трагічного.
Я дуже, дуже, знаєш, от трохи переживаю навіть, бо хочеться повернутися в мирну Україну нашу.
Цілу,
та, цілу. Одай нам, Боже, тої витримки, щоб...
Дай, Боже, вам удачі, здоров'я, щасливої дороги. Це була Ярина Квітка, журналістка, мандрівниця, учасниця гурту «Фолькнери», провела поїздку до Австралії. Удачі вам.
Дякую.
А зараз будуть новини від Українського радіо, які вже за кілька десятків секунд читатиме Наталя Балюх у цій студії. За 10 хвилин знову почнеться «Громадська хвиля», її друга частина, яку... Так таки і вестимуть Василь Шандрує, Анастасія Багаліка. І не перемикайтеся, будь ласка, ми до вас скоро повернемося.